Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 10-dekabr, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugungi eshitirishni Progress studiyadan men Sarvar Usmon olib boraman. Bugungi dasturimizda yorug'lik mojarosi, chiroqchida norozilik aksiyasi uyushtirmoqchi bo'lganlar 10 va 15 sutkaga qamaldi. Yo'l mojarosi, Dushanbe Toshkentni temir yo'l tarmog'ini falaj qilganlikda aybladi. Askarov mojarosi, Bishkekda umrbod qamalgan Azimjon Askarov himoyasiga piket o'tkazildi. Korrupsiya mojarosi, Tojikiston yana korrupsiyalashgan davlatlar qatorida qoldi. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilgan Kattaqo'rg'onlik onaxon, kelinimni erga berib yuborishdi deb qudalaridan va qudalarining yonini olgan suddan shikoyat qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi 9-dekabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumanidagi faoli Nurali Kulobovni 15 sutkaga, Ezgulik jamiyatining Chiroqchidagi faoli Abdumurod Norboyevni 10 sutkaga qamash haqida hukm chiqardi. Nurali Kulobov bundan bir necha kun oldin Chiroqchidagi 20 ta qishloq aholisi gaz va elektr energiyasi berilmayotganidan qarshi 8-dekabrdan boshlab norozilik namoyishlarini boshlash haqida Ozodlik radiosiga xabar bergan edi. Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra 7-dekabr Nurali Kulobov va yana 4-5 kishi Chiroqchi tuman hokimiyatiga chaqirtirilgan va ularga qarshi boshqa tumandan bo'lgan ayollar provokatsiyasi uyushtirilgan. Ayollar bilan bo'lgan janjalda ana shu 5 kishi bezorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Chiroqchi qishloqlarida gaz, chiroq va suv yo'qligiga qarshi xalq noroziligini uyushtirmoqchi bo'lgan 5 faol 7-dekabr kuni hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi 9-dekabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumani faoli Nurali Kulobovni 15 sutkaga, Ezgulik jamiyatining faoli Abdumurod Norboyevni 10 sutkaga qamash haqida hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qorayevaning Nurali Kulobovning o'g'li Hoshimning gaplariga tayanib aytishicha, inson huquq himoyachilari bezorlikda ayblangan.
Ha, sud tugabdi. Endi hozir Nurali Kulobovga 15 sutka berishibdi. Ezgulikni faoli Abdumurod Norboyevga 10 sutka berishibdi. Ammo sud yopiq o'tgan, hech kimni qo'yishmagan dedi o'g'illari. 3 kishini kecha qo'yib yuborishgan ekan. Chiqarib yuborishgan ekan kecha 3-tani, boyagi amakisi Nurali akan akalarini, yana 2 odam ularni bilmayman kimligini, ularni qo'yib yuborishgan deyishyapti. Deyishdi boyagi Hoshim aka o'g'il, Hoshim o'g'illari.
Nima gaplashibdimi? O'g'li gaplashibdimi otasi bilan?
Ha, hovliga chiqqan payti gaplashdi. Men aytgandim, zudlik deb advokat olib kirgizib yuboring degandim-da. Nurali akaga aytgan ekan kerakmas, endi aldashgan bo'lsa kerak, sizni jarimaga bir tortib qo'yoramiz degan kerakmas debdi, rad qilgan ekanlar. Man baribir hozir chiqib ketaman degan ekanlar, mana chiqmay 15 sutkaga уже olishibdi.
Deydi Gulshan Qorayeva. Chiroqchi tumanidagi 20 ta qishloq ahli 8-dekabrdan boshlab gaz va elektr energiyasi berilmayotgani sabab hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan edi. Faollar 7-dekabr kuni Chiroqchi tuman hokimiyatiga borishgan va u yerda ularni 30-40 yaqin militsiya xodimi hamda noma'lum ayollar kutib olgan. Ayollar provokatsiya uyushtirgan va o'rtada janjal chiqqanidan so'ng namoyishchilardan 5 nafari hibsga olingan va bu hibs norozilik namoyishini oldini olish maqsadida maxsus uyushtirilgan deyish mumkin, deydi Gulshan Qorayeva.
Noyabr oyidan buyon bular prokuraturaga, mana bu respublikanskiy anaqa apparatlarga hamma joyga chiroq yo'q, gaz yo'q deb shikoyat arizasi bilan murojaat qilishgan, undan keyin bildirish xatlari tarqatishgan, o'sha именно o'sha chiroq gaz masalasi bo'yicha, svet masalasi bo'yicha bizlarni norozilik aksiyalarini o'tkazamiz deb bildirish xat tarqatishgandi. Bu aynan bu shu masala bo'yicha borib taqalyapti hozir. Bu hukumatni masalan hozir hech qanaqa bir norozilik aksiyasi uyushtirmasligiga qarshi chora tadbir ko'ryapti hozir.
Deydi Gulshan Qorayeva. Huquq faoli Nurali Kolobov 6-dekabr kuni ozodlik muxbiri bilan suhbatda namoyish rejasi haqida gapira turib, tashabbuschilarning hibsga olinish xavfi mavjudligini aytgan edi.
Biz masalan o'sha davlatda kimlardir ig'vo qilishi mumkin, balkim bizlarni qamashga harakat qilishi mumkin, balkim vahobi deyish mumkin, shunday harakatlar ham bo'lgan. Ustimizdan mahalla raislari yozib bergan bu vahobi Hizbut-Tahrir guruhiga a'zo degan xatlarni ham bergan, masalan meni shaxsan o'zimni ustimdan. Xuddi shunday harakatlar ham bo'lishi mumkin. Unga xudodan faqat peshonada borini ko'rish uchun harakat qilamiz oxirigacha va kurashishga.
Degan edi hibsga olinishdan bir kun avval ozodlik bilan suhbatda Nurali Kolobov. Chiroqchi tuman gaz va elektr tarmoqlari idoralarining rahbarlari ozodlik bilan bo'lgan avvalgi suhbatda tumanda gaz va chiroq muammosi borligini tan olib, ayni paytda ushbu muammoni bartaraf etish imkonsizligini aytishgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Rossiyadan so'nggi paytlarda odam savdosida ayblanib O'zbekistonga berib yuborilayotganlar soni ko'paymoqda. Hozir tinglaydiganingiz lavha ham shu mavzuda. Boshqirdiston poytaxtida biri odam savdosida, ikkinchisi soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib hibsga olingan ikki nafar o'zbekistonlik o'z yurtlariga ekstraditsiya qilinadigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Bu xabarni Ozodlik muxbiriga tasdiqlagan Boshqirdiston Ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Oygul Shokirovaga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabiga ko'ra, hibs qilingan o'zbeklardan biri allaqachon berib yuborilgan.
Это разные граждане по истечении 10 дней с момента вручения там извещения об экстрадиции органы ГУСИН будут принимать меры.
Haqiqatan gap ikkita har xil odam haqida ketyapti. Ikkinchi shaxs ekstraditsiya qilish haqida bildirishnoma topshirilgandan keyin 10 kun o'tib jazoni ijro etish federal xizmati tomonidan berib yuborish uchun chora qo'llandi. Bu odamlar hozircha jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgani bois ismi sharflari ochiqlanmayapti, dedi Boshqirdiston Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Oygul Shokirovaga ko'ra, 27 yoshli O'zbekiston fuqarosi Respublika Bosh prokuraturasi talabi bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha odam savdosida ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekistondan kelgan ekstraditsiya hujjatlarida bu shaxsning bolalar savdosida ham ayblanayotgani aniqlangan, deya qo'shimcha qildi u. Joriy yilning may oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan hibsga olingan 27 yoshli bu yigitning allaqachon O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani xabar qilinmoqda. Ikkinchi o'zbekistonlik esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 184, 189 va 228-moddalar bo'yicha Respublika Bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra qidiruvga berilgan. 35 yoshda ekanligi aytilayotgan bu shaxs soliq to'lashdan bo'yin tovlash, savdo qoidalarini buzganlik va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanmoqda. 2011 yilning may oyida u Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlari yordamida Ufada hibs qilingan. Boshqirdiston Ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Oygul Shokirova Rossiya Bosh prokuraturasi bu shaxsni ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi tegishli hujjatlarni yuborganini ma'lum qildi. Rossiyadan O'zbekiston fuqarolarining turli jinoyatlar uchun ekstraditsiya qilish holatlari ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan ekstraditsiya qilinayotganlarning asosiy qismini O'zbekiston Jinoyat kodeksining odam savdosiga oid moddalar bo'yicha ayblanayotganlar tashkil etmoqda. 2011 yilning noyabrida Interpol tomonidan O'zbekistonda odam savdosida qo'yilgan ayblov asosida Erkinjon Usmonov hibsga olinib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi ma'lum qilingan edi. Avvalroq Ozodlik Yekaterinburgda O'zbekiston huquq-tartibot xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan yana bir o'zbekistonlik Abdushukur Umurzoqov hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bu shaxs ham Interpol tomonidan O'zbekistonda unga odam savdosida qo'yilgan ayblov asosida hibsga olinib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tinglaganingiz lavhaga yana bir muloqotni bundan 10 kun avval Skype orqali yozib olingan muloqotni ilova qilmoqchiman. 31 noyabr kuni Ufa shahridan ozodlikka Skype orqali telefon qilgan o'zbek mehnat muhojiri o'z hamkasbi asli qashqadaryolik 40 yashar G'ani Qo'yliyevning xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olinganini va uning taqdiridan yaqinlari xavotir olayotganini aytgan edi. Keling o'sha muloqotni tinglaymiz.
2 noyabr kuni bo'ldi bu. Men yo'q edim o'zi, bor ishda edim men. Bizning kvartirada yana 1-2 bizga o'xshagan stroykachi bolalar turadi. Endi ko'pchilik bo'lib snimat qilinadi-da bu. Qimmatku endi. Shunga hisobiga 5-6 bola bitta kvartirasi snimat qilinadi. Shu kvartiraga kelgan, o'g'li bilan kelgan. O'g'li bilan kelib, kvartira pulini oldingi oy o'sha ozgina yashagan qarzi bordi, o'shani pulini to'lab o'zi boshqa kvartiraga keyin ko'chib ketgan edi. O'g'li bilan kelib, pulni to'lab shu kechqurun chiqib ketishgan. Chiqib ketishganda shu bilan uyiga yetmasdan menimcha qanaqadir mashinada shu o'rislar, skorey siyo bo'lsa kerak, mashinaga o'tkazib qo'llarini boylagan o'g'lining gapi bo'yicha xotini ayoli uyda o'tirganda eshik ochilgan. Kalit bilan ochilgan. Xo'jayin deb o'ylasa, ikkita katta bir savlatli odam kirgan. Bolasini vazmite ribyonik degan. Deganda shartta eshikni yopib chiqib ketishgan. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xabari yo'q. Shu o'g'lining gapi bo'yicha qo'lini bog'lab telefonni olib qo'yishgan. Shu yo'qolib qoldi, bilmaymiz, hech kim bilmaydi qattaligini. Shu bilishimizcha shu ikkita odam, uchta odam mashinaga sob olib ketgan. Bo'ldi, boshqa narsadan xabarimiz yo'q. Men odamni bir oldin birga bir ishlaganmiz, o'sha stroykada ishlaganmiz biz.
Qo'lini nima bilan bog'lagan? Naruchnikmi yo bular kim u kelgan odamlar, organ odamlarimi yo ko'chani odamlarimi?
Skorey siyo organniki bo'lsa kerak menimcha. Balkim Ufanikidir, balkim Moskvanikidir, bilmaymiz endi biz. Xabarimiz yo'q narsadan, hech kim xabari yo'q.
Shu bilan yo'q.
Yo'q shu bilan. Dondaraksiz, hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham xabari yo'q, bitta ham bittadan surishtirib bo'lmas ekan, chunki o'zini familiyadoshi kerak ekan, o'zini familiyadoshi yo'q, xotini familiyasiga hali o'tmagan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
9 dekabr kuni Bishkekda o'tgan yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, Bishkekdagi 47-chi qamoqxonada saqlanayotgan huquq faoli Azimjon Askarov himoyasi uchun piket o'tkazildi. Bishkeklik bir qator huquq himoyachilari 47-chi qamoqxona binosi oldiga kelib, Azimjon Askarovni unutmaganliklarini, unga nisbatan bildirilgan ayblovlar soxtalashtirilganiga ishonishlarini va Azimjon Askarovni ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashlarini bildirishdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkeklik huquq himoyachilari o'zbek millatiga mansub qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov bir yildan beri 47-chi qamoqxonada adolatli sudni kutayotgani uchun tadbirni mana shu joyda o'tkazishga qaror qilishganini aytdi. Fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'layken Ismoilovaning bildirishicha, mazkur tadbir 10 dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni munosabati bilan uyushtirilgan.
Azimjon Asqarov huquq qo'rg'ovchi haqiqat sudni kutayotdi. Shuning uchun korrupsiyalangan sistemada
huquq himoyachisi Azimjon Asqarov bu yerda adolatli sudni kutmoqda. U korrupsiyalashgan tuzumning jabrdiydasidir va shuning uchun ham qamoqdan ozod etilishi kerak. Bu yerga biz nafaqat Azimjon, balki Belarus qamoqxonasida o'tirgan hamkasbimiz Alias Belatskiy va bir necha yildan beri qamoqda yotgan qozog'istonlik huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtislar ham adolatli sud qilinishi va qamoqdan ozod etilishini talab qilib chiqdik, dedi To'layken Ismoilova. Huquq faollari Asqarovga nisbatan qamoqda qiynoqlar qo'llanilgani, uning ishi soxtalashtirilgani haqida gapirishdi. Bu haqda xalqaro tashkilotlar ham o'nlab marta Qirg'iziston prezidenti, hukumati va parlamentiga murojaat qilishgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari o'z bayonotlarida Azimjon Asqarov 15 yildan beri Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tumanida faoliyat yuritib kelgani, militsiya, prokuratura va sud tizimida inson huquqlari buzilishi, korrupsiya holatlariga qarshi faol kurashganini bildirdi.
qidirishgan. Qirg'izistonlik himoyachisi Aziz Abdurasulovaga ko'ra,
bu yerda Azimjon Asqarovdan o'ch oluv bo'ldi, sababi ol oxirgi 15 yildan ichinda Bozor qo'rg'on militsiya xizmatkorlari tomonidan qo'llanilgan.
O'sh qirg'inining bahonasida huquq tartibot tuzilmalari Asqarovdan o'ch olishmoqchi bo'lishgan va unga nisbatan Bozor qo'rg'ondagi tartibsizlik tashkilotchisi militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovning qotili sifatida ayblov bildirilgan soxta jinoyat ishini ochishgan. Azimjon Asqarov bilan birga yana 8 kishi iyun qirg'ini paytida Bozor qo'rg'on tuman militsiyasi xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblangan. 2010 yil sentyabrida Bozor qo'rg'on tuman sudi, keyinroq Jalolobod viloyat sudi Azimjon Asqarovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Azimjon Asqarov o'shandan beri o'tgan 1 yil mobaynida o'z ishi Qirg'iziston Oliy sudida ko'rilishini kutmoqda. O'tgan 1 yil mobaynida mazkur ishning ko'rib chiqilishi bir necha marta ortga surildi. Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi yuzasidan Oliy sudning navbatdagi yig'ilishi 20-dekabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rasmiy Dushanbe O'zbekistonni temir yo'l tarmog'ini falaj qilganlikda aybladi. Xabarlarga qaraganda O'zbekistondan o'tuvchi temir yo'llarning Qozog'iston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlardagi qismida tiqilinch yuzaga kelgan. Toshkent yaqinida o'tgan Qozog'iston chegarasida ham yuk poyezdlari tiqilib qolgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Qozog'iston temir yo'llari shirkati matbuot xizmatiga ko'ra, 12-dekabrga qadar O'zbekistonga boradigan yuk poyezdlari qatnovi cheklangan. 12-dekabrga qadar faqat don yuklangan poyezdlargina Sariog'och chegara punktidan O'zbekistonga o'tishi mumkin. Ayni paytda Sariog'ochda 20 yuk poyezdi qimirlamasdan turgani bildirildi. Qozog'iston temir yo'llari shirkati matbuot xizmati bu mushkullik Turkmaniston temir yo'llari idorasining taqiqlovchi ko'rsatmasi bois vujudga kelgan. Turkman tarafi o'zining neytral maqomidan kelib chiqib, Afg'onistonga boradigan yuk poyezdlari harakatini 3-dekabrgacha cheklagan. Temir yo'l bo'g'inidagi falajlik Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylarini jiddiy xavotirga soldi. Qish arafasida bu ikki davlat aholisi poyezdda keladigan oziq-ovqat ta'minotidan uzilsa, katta ijtimoiy portlash yuz berishi aytilmoqda. Vaziyatning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Abdulla Iskandar.
Odatda ikki davlat o'rtasida bo'lib kelayotgan vagon mojarosi bugunga kelib Markaziy Osiyodagi 4 davlatni birdaniga tashvishga solmoqda. Qirg'iziston parlamenti raisi o'rinbosari Bakit To'raboyev falaj qilingan temir yo'l o'z mamlakatdagi katta ijtimoiy muammolarga sabab bo'lganini bildirdi.
Buday davlat, uni davlat, les bo'lot, boshqa vagonlar da kelbay qoldi. O'sha yerda cho'ng qo'rqinch bor. O'sha hukumatga yetkizib, hukumatning dengelini o'sha masalani ko'tarib, o'shuni chechish kerak. Antenni giyin.
Bug'doy, un, yog'och va boshqa mollar yuklagan vagonlar kelmayapti. Bu hol qo'rqinchli ko'lam kasb qildi. Agar hukumatlar vagon masalasini hal qilmasa, mamlakatda ijtimoiy portlash yuz berishi mumkin, dedi To'raboyev.
Cho'ng masala bo'lib qolishi mumkin, sotsialni zif bo'lib qolishi mumkin.
Ayni paytda Tojikiston rasmiylari ham O'zbekistondan vagon kelmayotgani oziq-ovqat tanqisligini keltirib chiqaradi degan tashvishda. O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot bo'limi vakili Ozodlik bilan suhbatda bu yerdan rasmiy izoh bermadi. Norasmiy suhbat asnosida vagon muammolari 17-noyabr kuni G'alaba Amuzang temir yo'l uchastkasida sodir bo'lgan portlash oqibati o'laroq yuzaga chiqqanligini aytishdi. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tarafi keltirgan bu sababni yolg'on deb aytishdi. Tojikiston temir yo'l shirkatining Xatlon viloyatidagi bo'lim rahbari Sayidjon Yodgoriy Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tarafi yolg'on gapirayotganligini ta'kidladi. Ular yolg'on gapiryapti. Bizga ajratilgan o'z temir yo'limiz bor. ular bu yo'lni yopib qo'yishdi. Ular marhamat qilib yo'lni ochsin. Yuklar bizga, ya'ni janubga to'g'ri yetib kelishi kerak. Ular yolg'on gapirmasdan yo'lni ochsin, deydi tojik mulozimi. Ayni paytda Ko'lob va Qo'rg'ontepadagi vokzallar ishlamayapti. Poyezd qatnovi to'xtab qolgan der ekan Sayidjon Yodgoriy O'zbekiston mulozimlarining muloqot uchun yopiqligidan shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra Xatlon viloyatida 270 ta yuk poyezdi yo'l ochilishini kutib turibdi. Termiz temir yo'lining Amuzang yo'nalishi Tojikistonning Xatlon viloyatiga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari olib kirishga xizmat qiladigan yagona temir yo'l sanaladi. O'zbekistonning Termiz va Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri o'rtasida 218 kilometrlik temir yo'ldan tojikistonliklar 1974-yildan beri foydalanib keladi. 17 noyabrga o'tar kechasi ana shu temir yo'lda ro'y bergan portlashdan so'ng Tojikistonga qatnaydigan passajir va yuk poyezdlari harakati to'xtatilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining oddiy xodimlari Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining temir yo'llarda to'planib qolayotgani o'zbek temir yo'lchilari uchun ham qator muammolar tug'dirayotganini bildirishdi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga oid yo'lovchi poyezdda provodnik bo'lib ishlovchi Obuloqul aka yuk vagonlari yaratgan tiqilinch yo'lovchi poyezdlar qatnoviga xalaqit berayotganini aytdi.
Oknoga tushib qoladi-da.
Nima degani o'qdi degani?
Okna degan yo'l buzilishi to'g'risidagi. Yo'l buzilishi bo'yicha aniq sababdan oknoga tushib qoladi. Mana bir joylarda mana terezda yo'llarda to'xtab qoladi 2 soat 3 soat ham. Shundan xavotirdoy galovov xavotirdoy vagon provodniklari agregat qilish kerak. Shundan teplovoz o'zi podavoy ana signalini beradi o'zi. Faqatgina gilani put ochiq turish kerak.
Suhbatdoshga ko'ra odatda ochiq turishi lozim bo'lgan yo'l yuk poyezdlari bilan to'silib katta muammo yaralmoqda. Bu muammo oqibatida temir yo'lda harakatlanish tezligi minimumga tushib, to'lanayotgan jarimalar miqdori fantastik summalarni tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro hayot yangiliklari. Uzoq davom etgan Brussel muzokaralari nihoyasida Yevropa ittifoqiga a'zo 23 davlat rahbari Yevrohududdagi qarzdorlik muammosini hal etish va Yevrohudud qulashi oldini olish uchun keskin moliyaviy cheklovlar joriy etishga qaratilgan yangi kelishuvga erishdilar. Brussel muzokaralari so'ngida Yevropa yagona pul birligi hisoblanmish Yevro hududga kirgan 17 davlat, shuningdek Yevropa ittifoqining mazkur hududga kirmagan ayrim davlatlari yangi kelishuvga qo'shildilar. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan lavha mana shu haqda.
9 dekabr tonga qadar davom etgan to'xtovsiz so'zlashuvlar natijasida Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatdan 23 tasi rahbari yangi moliyaviy cheklovlarni joriy etish uchun o'z suverenitetidan bir oz voz kechishga rozi bo'ldi. Mart oyiga qadar tugallanishi kutilayotgan mazkur kelishuv Yevropa ittifoqi hukumatlaridan o'z byudjet siyosatini keskinlashtirishni talab qiladi va bunda amal qilmaganlarni jazolashni ko'zda tutadi. Mazkur kelishuvga Yevrohududdan avval boshdanoq o'zini uzoq tutib kelayotgan Buyuk Britaniya, shuningdek milliy parlamentlari Yevrohududga qo'shilishga rozilik bermagan Chexiya, Vengriya va Shvetsiya qo'shilmadi. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi yangi kelishuvga Yevropa ittifoqining barcha 27 ta a'zosini qo'shish urinishlari bo'lgani, biroq London hukumati o'z moliyaviy xizmatlar sektorini yangi qoidalardan mustasno qilishni ko'zda tutuvchi maxsus protokol imzolanishini talab qilib turib olgani bois, buning iloji bo'lmaganini bildirdi.
Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été possible compte tenu.
Biz Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning bari orasidagi kelishuvlar isloh qilinishini istardik. Ammo britaniyalik do'stlarimiz egallagan pozitsiya bois buning iloji topilmadi. Hozircha bu 17 davlat o'rtasidagi hukumatlararo kelishuv shaklida va u boshqalar uchun ham ochiq, dedi Parij rahbari Brussel muzokaralari so'ngida. O'z hukumati yondashuvini himoya qilgan Britaniya bosh vaziri David Cameron yangi hukumatni kelishuv ichidagi kelishuv deb atadi va Britaniya unga hech qachon qo'shilmasligini ta'kidladi.
What is on offer isn't in Britain's interests, so I didn't agree to it. Let me explain why this matters. Of course, we want the Eurozone countries to come together.
Bizga taklif etilgan kelishuv Britaniya manfaatlariga xizmat qilmagani bois men unga qo'l qo'ymadim. Buning nimaga muhimligini izohlab o'tay. Albatta, biz Yevrohudud davlatlarining birlashib o'z muammolarini hal qilishlarini istaymiz. Ammo bu ish mavjud Yevropa ittifoqi kelishuvlari doirasida bo'lsa va yagona bozor hamda Britaniyaning boshqa muhim manfaatlari uchun tegishli himoya vositalari bo'lsagina amalga oshirilishi zarur, dedi London hukumatı rahbari. Yevrohududdagi moliyaviy bo'hron kuchayib borayotgan davrda o'tgan Brussel sammiti arafasida Fransiya va Germaniya rahbarlari byudjet siyosatini keskinlashtirishga olib keluvchi Yevropa ittifoqi doirasidagi iqtisodiy integratsiyani yanada kuchaytirish talabini jiddiy ravishda o'rtaga qo'ydi. Nikola Sarkozy va Angela Merkel Yevrohudud boshqaruvini keskinlashtirishga qaratilgan bir qator takliflarni o'rtaga qo'ydi. Bu takliflar orasida o'z byudjet defitsitini mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmining 3%dan oshirgan davlatlar uchun avtomatik sanksiya qo'llash talabi ham bor. Merkel va Sarkozy shuningdek yangi kelishuvdan muvozanatli byudjet yuritishni oltin qoida qilib belgilash va ayni talabni milliy konstitutsiyalarga kiritish talabi o'rin olishiga ham erishdilar. Bunday holda byudjet defitsitiga yo'l qo'ygan hukumatlar o'z konstitutsion sudlari oldida javob beradilar. 9 dekabr kuni Brusselda erishilgan yangi kelishuv unga qo'shilganlardan o'z yillik byudjeti loyihalarini ko'rib chiqish uchun Yevropa ittifoqi komissiyasiga taqdim qilishni ham talab etadi. Hozircha komissiya milliy byudjet loyihasiga e'tiroz bildirsa, nima qilinishi mavhumligicha qolmoqda. Shuningdek, hozircha yangi kelishuvga amal qilmagan hukumatlarga qanday jazo qo'llanishi ham aniq emas va bu boradagi so'zlashuvlar davom etmoqda. Mart oyiga borib, yakuniy shaklga kelishi kutilayotgan yangi kelishuv loyihasining qachon milliy parlamentlar tasdig'idan o'tib, qachon kuchga kirishi hozircha noma'lum. Oldindagi mavhumlikka qaramay, Yevropa ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso yangi kelishuv Yevrohududga ishonchni qayta tiklashiga umid bildirdi.
The core of these issues is our problems of confidence. And I think it is important that the euro area member states have...
Muammolar o'zak negizi ishonchga borib taqaladi va Yevrohudud a'zolarining bugun qabul qilgan yangi moliyaviy qoidalari aynan ishonchni qayta tiklashga xizmat qiladi, dedi Yevropa ittifoqi komissiyasi prezidenti. Brussel yig'inida ittifoq rahbarlari shuningdek kamida 500 milliard yevrolik Yevropa barqarorlik mexanizmining avval belgilanganidan 1 yil oldin 2012 yildan amalga ko'chishiga oid qaror qabul qildilar.
Ozodlik to'lqinlarida xalqaro hayot yangiliklari. Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining odamsiz uchadigan razvedka samolyoti chegarani kesib mamlakat havo hududiga o'tganidan norozilik bildirdi. Eronning BMTdagi doimiy vakili Bosh Assambleya va BMT bosh kotibiga yo'llagan maktubida xalqaro tashkilot rahbarlarini AQShning xavfli va noqonuniy xatti-harakatini qoralashga chaqirgan tafsilotlar bilan Hasanjon.
Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Muhammad Haziyi BMT Bosh Assambleyasi va BMT Bosh kotibiga yo'llagan maktubida yangi zo'ravonlik akti sodir etilishining oldini olish uchun bor imkoniyat ishga solinishi kerakligini ta'kidlagan. Undan oldin NATO kuchlari qo'mondonligi Eronda yo'qolib qolgan razvedka samolyoti Afg'oniston g'arbida amaliyot bajarayotgan paytda aloqa uzilib qolgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan. Tehron AQ samolyoti Eron hududida josuslik amaliyotini bajarganini iddao qilgan. 8 dekabr kuni samolyot Eron televideniyasi orqali namoyish etildi. Erondagi axborot agentliklari AQSh armiyasining RQ-170 rusumidagi razvedka samolyoti 4 dekabr kuni Eron kuchlari tomonidan urib tushirilganini bildirgan. Eron harbiylari samolyot deyarli shikastlanmaganligini ma'lum qildi. AQSh va xorijiy rasmiylarga asoslanib, The New York Times gazetasining bildirishicha, o'ta maxfiy hisoblangan samolyot Eronning ehtimoliy yadroviy obyektlari haqida razvedka ma'lumotlari yig'ish uchun parvoz qilganini ehtimoldan soqit qilmadi. AQSh Eronning maxfiy yadroviy dasturi haqida razvedka ma'lumotlari to'plashda ko'p yillardan beri sun'iy yo'ldoshlardan foydalanib kelmoqda. Rand korporatsiyasining harbiy masalalar bo'yicha tahlilchisi Jason Campbell RQ-170 rusumidagi samolyot razvedka ma'lumotlari yig'ishda yangicha va o'ziga xos imkoniyatlarga ega ekanini aytdi.
What makes this particular drone quite useful from an intelligence perspective is that it can fly at extremely high altitudes, reportedly up to 50,000 feet.
Razvedka nuqtai nazaridan odamsiz uchadigan bu samolyot juda foydali. Zamonaviy texnika bilan jihozlangan bu samolyot bir necha soat davomida hatto 15 kilometrdan baland parvoz qila oladi. Unga ko'plab senzorlar o'rnatilgan. Bu senzorlar elektron kommunikatsiyani yozib olish, havo tarkibida kimyoviy moddalar yoki boshqa g'ayrioddiy narsalar bor-yo'qligini aniqlash uchun havodan namuna olish imkoniyatiga ega. Bu razvedka samolyoti sun'iy yo'ldoshdan turib aniqlab bo'lmaydigan narsalar, ya'ni yerdagi yuzlab obyektlar va odamlar harakatini suratga olish imkoniyatiga ega, dedi Jason Campbell. Shu bois Eron, Xitoy va Rossiya kabi ittifoqchilar bilan birga odamsiz uchadigan ushbu razvedka samolyoti imkoniyatlarini o'rganishi va nusxa ko'chirishi mumkinligidan xavotirlar bor. Tahlilchilarga ko'ra, samolyotdagi eng qimmatli texnologiya uning nishonlar ustida sezilmasdan parvoz qila olishi va juda katta miqdorda ma'lumot to'play olishi imkoniyatiga ega ekanidir. Samolyotning radar imkoniyati ham Xitoy yoki Rossiya ishlab chiqqanidan ancha ilg'or ekani aytilmoqda. Razvedka samolyoti qanday qilib yerga qulagani borasida turli fikrlar bildirilmoqda. Erondagi inqilob posbonlarining maxsus kuchlari qo'mondoni general Ami Ali Hojizoda AQShning razvedka uchuvchi elektron pistirma yordamida yerga qulatilganini ma'lum qildi. Bu iddaoni rad qilgan AQSh rasmiylari esa texnik muammo sababli razvedka samolyoti yerga qulaganini ta'kidladi. AQSh rasmiylari samolyot yerga qulashidan oldin to'plagan ma'lumotlarni qayta tiklash imkonsiz ekanini aytmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Kunning ba'zi voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Boshqirdiston prokuraturasi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi qaroriga muvofiq 35 yashar O'zbekiston fuqarosini vataniga ekstraditsiya qildi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga uzatilayotgan gaz hajmini kamaytirdi. Jundu xilofat ekstremistik guruhi 3 dekabr kuni Olmaota shahri yaqinida ro'y bergan otishmada o'z a'zolari ishtirok etganini iddao qildi. Yevropa ittifoqi liderlarining Brussel shahridagi sammitida yevro qadrini mustahkamlashga kelishib olindi. Eron AQShning odamsiz uchadigan razvedka samolyoti chegarani kesib mamlakat havo hududiga o'tganiga norozilik bildirdi. Suriya muxolifati Damashq rejimining minglab askari Xomsdagi norozilikka barham berish uchun shaharni qurshovga olganini bildirdi. Afg'oniston shimolidagi masjid tashqarisida xuddi shaxs o'zini portlatgani oqibatida kamida 4 kishi nobud bo'ldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning oldindagi qismida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalarning ba'zilari. Korrupsiya mojarosi. Tojikiston yana korrupsiyalashgan davlatlar qatorida qoldi. Yana bir lavhamiz ham shu mavzuda, faqat Qirg'izistonga oid. Qirg'izistonning yangi prezidenti Almazbek Atambayev mamlakatda korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli kurash olib bormoqchi. Erkin mikrofoni eshitirishining bugungi soniga murojaat qilgan Kattaqo'rg'onlik onaxon kelinimni erga berib yuborishdi deb qudalaridan va qudalarining yonini olgan suddan shikoyat qildi. Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda korrupsiya darajasi muttasil ortib bormoqda. Kuzatuvchilarning e'tirofiga pora olish va berish jamiyat kundalik hayotining asosiy bir bo'lagiga aylanib qolgan. Jahon bo'ylab korrupsiya muammosini o'rganadigan Transparency International xalqaro tashkiloti o'z hisobotlarida har gal Tojikistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyat tobora yomonlashayotganidan ogohlantiradi. 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni arafasida bu tashkilot e'lon qilgan hisobotda Tojikiston 182 davlat ichida 152 o'ringa qo'yilgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz direktori Suhrob Sharipov korrupsiya va pora olish berish mamlakat milliy xavfsizligi uchun asosiy tahdidligicha qolayotganini e'tirof etdi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, korrupsiya darajasi 2011 yil 2006 yil shu vaqtiga nisbatan qariyb 3.5 baravarga oshgan. Aslida oddiy tojikistonliklar davlat idoralarida porasiz ish bitmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Dushanbelik Saidshoh Qobilov har yil zarur hujjatlar olish uchun 300 somoni yoki taxminan 62 AQSh dollarigacha pulini davlatning turli idoralariga berishini aytdi.
Misolga mana metrika migremi bar va farzandim yo'q, kelinimni propiska migremi.
Misol uchun metrikami yoki kelinimizni propiska qilishmi? Albatta o'sha idora xodimiga pul berish kerak. Pul bermasangiz ishingiz bitmaydi. Har yili davlat idoralariga 260-300 somonigacha pul berib, ishimni to'g'rilatib olaman. Boshqa ilojimiz yo'q.
Qorama butchadagir kamashpa yak dusad.
Deydi suhbatdosh. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan aksariyat tojikistonliklar pora olish va berish jamiyat uchun yangilik emasligini va bu illat tobora kuchayib borayotganini aytdi. Biroq aksariyat pasport berish va kommunal xizmat ko'rsatish idoralari rasmiylari o'z idorasida poraxo'rlik holatlarining mavjudligini inkor qiladilar. Ayni paytda Tojikiston korrupsiya botqog'iga botganini ayrim tojik rasmiylari ochiqchasiga e'tirof qilmoqdalar. Tojikiston prezidenti qoshidagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidov o'tgan yil bir tadbirda Tojikiston ta'lim va sog'liqni saqlash vazirliklari eng korrupsiyalashgan vazirliklar ekanini e'lon qilgan edi. Sharq tadqiqotlar markazi raisi Muzaffar Olimiy korrupsiya darajasi xususan Tojikiston hukumatining quyi pog'onasida keng tarqalganini ta'kidlaydi.
Bu yaski, agar men hamin miqdor pulni aytsam, ko'ra budda mishan. Xushmo
bu narsa odamlar zehniga shunchalik singdirilganki, go'yo bir miqdor pul bermasa, bu idora bilan hech qachon ishi bitmaydigandek tuyuladi. Ya'ni odamlarning o'zlari ham ana shunga o'rganib qolgan.
Bu xizmati shumo taqdir mesho
deydi. O'z kuzatuvlari bilan o'rtoqlashar ekan olimiy janoblari. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi davlat quyi idoralarida poraxo'rlik masalalariga oid o'tgan yil o'tkazilgan tadqiqot natijalarini xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni arafasida e'lon qildi. Bu idora tahlilchisi Firuz Saidov mulohazasicha, mamlakatda korrupsiya darajasini pasaytirishning yagona yo'li barcha idoralarda elektron ish yuritish usulini joriy qilishdir.
Agar hami korro, masalan, bu sistemai elektroniy
mamlakatimizda bu muammoni hal qilish uchun elektron ish yuritish sistemasini joriy qilishimiz lozim. Agar hujjatlarni elektron tarzda rasmiylashtirishni yo'lga qo'ysak, jamiyatimizda korrupsiya darajasi ancha pastga sho'ng'iydi.
Griftani hujjatoi darkori va ablag'i muayyan mis
degan ishonchda strategik markaz tahlilchisi Saidov. Aslida BMTning taraqqiyot dasturi tashabbusi bilan bugun Dushanbe shahrida ta'lim sohasida bag'ri kenglik mavzusida konferensiya ish boshladi. Tadbir tashkilotchilari korrupsiya davlat boshqaruvidagi asosiy to'siq ekanini va uning xususan ta'lim sohasida halokatli ta'siridan ogohlantirdi. AQSh davlat departamenti ham o'tgan yili Tojikistonda inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan bir hisobotida Tojikiston ta'lim sohasida korrupsiya darajasi sistematik tus olganini uqtirgandi. Hisobot mualliflari Tojikistonda bo'lg'usi studentlar 15 ming AQSh dollarigacha pora berish evaziga oliy o'quv yurtlari kirish imtihonlaridan o'tayotganlarini qayd etgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz boshlab bergan korrupsiya mavzuini Qirg'iziston misolida davom etamiz. Bu mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev mamlakatda korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli kurash olib bormoqchi. 2011-yil mobaynida Qirg'izistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilinib, jinoiy guruhlarning yuzlab vakillari qamoqqa olingan, jinoiy guruhning ayrim rahbarlari esa mamlakatdan qochgan va ayni paytda 3-chi davlatlardan boshpana topgan. Shundan kelib chiqqan holda ko'pchilik siyosatshunoslar uyushgan jinoyatchilikning payini qirqigan Almazbek Atambayev korrupsiyaga ham barham bera oladi deb ishonmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Prezident Almazbek Atambayev mamlakat konstitutsiyasiga binoan o'z tashabbusi bilan yangi hukumat tuzilmasini tashkil eta olmaydi. Shuning uchun ham prezident o'ziga bo'ysunuvchi Milliy xavfsizlik qo'mitasida korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasini tashkil etish haqida ko'rsatma bergan. Mamlakatdagi taniqli siyosatchilar Atambayevning bu tashabbusini qo'llab-quvvatladilar. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri, mamlakatdagi nufuzli siyosatchi va muxolifatchi Aqilbek Jekshinqulov Qirg'iziston yangi rahbariyatida korrupsiyaga qarshi kurash uchun siyosiy iroda bor deb hisoblaydi.
Atambayeva qovumun işlenişi cevoru. Katlı çaralardı görüp, müjdam çenindü çoğun çinovniklerden başlayıp cazavasa, boşunda el işlenip, boşunda qovum özgürlüğü başlayıp.
Atambayevga xalqning ishonchi juda katta. Agar u qonun doirasida korrupsiyaga qarshi kurashni eng yuqori darajadagi amaldorlardan boshlasa, shundagina jamiyat o'zgara boshlaydi. Maxsus xizmatning yangi rahbari Shamila Taxanov esa uyushgan jinoyatchilikni yakson qilishda o'z irodasini namoyon qila olgan tajribali siyosatchi va halol inson. Bu iki siyosatçı da korrupsiyaga qarshi kurashni amalga oshirish uchun siyosiy erk yetarli dedi muxolifat liderlaridan biri Aqilbek Jikshinqulov. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida Atambayevning korrupsiyaga qarshi kurash siyosati amalga oshishiga shubha bilan qarovchilar ham yo'q emas. Ularning fikricha sobiq prezidentlar Aqayev va Bakiyev davrida ham korrupsiyaga qarshi kurashuvchi maxsus tuzilmalar tashkil etilgan. Biroq bundan hech qanday natija chiqqan emas. Aksincha mamlakatda korrupsiya darajasi yildan yilga o'sib borgan. Qirg'iziston kommunistlar partiyasi rahbari Ishoq Masaliyev mamlakatda korrupsiyani yo'qotish uchun kadr tanlash siyosatini o'zgartirish zarurligini aytadi. Unga ko'ra Almazbek Atambayev ham kadrlarni tanlash siyosatida avvalgi prezidentlar yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamoqda.
Chin aytganda men ishonmayman. Oxirgi dayindovlarni qarasangiz kim dayindadi? Vaqtida xizmat qilib saylovga qo'yilgan bergan odamlar qo'yilib o'tadi.
Ochig'ini aytsam, men korrupsiyaga qarshi navbatdagi kurash samara berishiga ishonmayman. Prezident o'ziga bo'ysunadigan tuzilmalarni rahbarlarini yana o'sha tanish bilishchilik o'ziga sodiq xizmat qilganlarning orasidan tanlab olmoqda. O'g'ri hech qachon o'zini o'zi qamamaydi, dedi Ishoq Masaliyev. Ayrim siyosatchilar esa Milliy xavfsizlik xizmati qoshida korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining ochilishi qirg'iz qonunchiligiga zid ekanini ta'kidlashmoqda. Qonunchilikda Milliy xavfsizlik xizmatiga iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash vakolati berilmagan. Huquq-tartibot tuzilmalarini tahlil qiluvchi ekspertlar fikricha, mamlakatda kuch ishlatar tizimlarda korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ekspertlar endi avvalo huquq-tartibot tuzilmalarini isloq qilishni taklif qilishmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonning navbatdagi sonini ochamiz. Kelinimni erga berib yuborishdi. Bu ajabtovur gapni katta qo'rg'onlik bir qaynonadan eshitdik. U kishi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan, zo'ravon qudalari-yu ularning yonini olib hukm chiqargan sud ustidan shikoyat qildi. Gaplariga qaraganda onaxonning oilasi qo'li yupqaroq oila. Shuning uchun bo'lsa kerak, uylanib, ikki farzandli bo'lgan o'g'lini qudalari bu yil ichkuyov qilib olgan. So'ng o'g'il Rossiyaga ishlash uchun ketgan. 3 oy ishlab qaytib kelgunicha xotinini erga berib yuborishgan. O'zi tegib ketgandir keliningiz deb so'radik. Yo'q, otasi berib yubordi. O'g'lim bilan zakslari ham hali qirqilgan emas dedi yig'lab onaizor. Uning aytishicha yaqinda qudalari o'g'lini sudga berib, aliment undirishga ham qaror chiqarib olishgan. Xullas, mana shunaqa mojaro. Adolat izlay-izlay ozodlikka qo'ng'iroq qilgan onaxonning shikoyatini hozircha u kishining o'z tilidan eshittirmaslikka qaror qildik. Kelasi haftada bu mojaroni atroflicha o'rganishga urinib ko'ramiz. O'zbekistonda birgina sohada raqobat bor. Shahrixonlik Andijon viloyati Bahodirjonning aytishicha, u soha telefon aloqasi sohasidir.
O'zbekistonda endi hali problemadan tashqari bir yutuqlarni ham gapirib qo'ysak-da, masalan, mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha.
Gapiring-chi.
Hozir bizni O'zbekistonda juda ham bir katta arzonlashuv ketyapti-da, masalan, 3 ta kompaniyamiz bor, asosan Ucell, Beeline va MTS kompaniyalari o'rtasida juda bir katta raqobat rol o'ynayapti, juda bir katta bo'lyapti. Mana masalan hozir boshlab berdi kompaniyamiz bor. Hozir juda ham arzonlashib ketdi-da, masalan, o'zini tarmog'i ichida ikki sherik evaziga umuman nashr uzilguncha, aloqa uzilib qolguncha, masalan, biz bemalol aloqa davom ettirishimiz, u tarixni nomi ham qandaydir
bitta kompaniyani mijozlari o'zaro bepul gaplashishi mumkinmi?
Ha, ikki sherik to'laysiz birinchi daqiqasiga. Ikkinchi yildan boshlab uni oxirgacha bepul bo'ladi.
Siz o'sha kompaniyada ishlaysizmi? Nima endi, reklama qilmoqchimisiz?
Men ishlamayman, Men mashg'ulot oddiy fuqaro sifatida men shuni aytmoqchiman. O'zim oliy ma'lumotliman, matematika fakultetini bitirganman Farg'ona davlat universitetidan.
Demak, sizning fikringizcha, aynan raqobat borligi tufayli o'sha aloqa kompaniyalari o'zlarini xizmatlarini arzonlatishga majbur bo'layapti.
Majbur bo'layapti.
Endi Bahodirjon, aytingchi, aloqa kompaniyalari o'rtasida raqobat bor ekan. Mamlakat hayotini yana qaysi sohalarida shunaqa raqobat ko'rinadi? Raqobatni foydasi bor ekan.
Hozirgi sohalarda hech qanaqa raqobat yo'q. Uyali aloqadan boshqa hech qanaqa raqobat yo'q. Chunki boshqa narsalar umuman bizni bir xursand qiladi, ya'ni aholi uchun bir yaxshi bir xizmat qiladigan faqatgina hozir uyali aloqa deb o'ylayman, chunki masalan gazetalarni olib qo'yildik.
Yo'q, gazetalar bo'pti, katta katta siyosat. Iste'mol tovarlari savdosida yo'qmi raqobat?
Yo'q, iste'mol tovarlari savdosida yo'qligi sababki, bu asosan keladigan joyi tomiri bitta. Masalan, bir hali O'zbekistonda bir hukumatlar ichida bir 5-6 kishi uni tarqatib viloyatlarga tarqataveradi. Ular olib kelib bir xil narsa sotadi. Masalan, uni optim deyilari, uni o'zi savdo bozoriga kirib xohlagan do'konga kirsangiz, masalan oddiy shakar narxini deylik, hech qachon shakar menda 2,5 ming so'm, keling sizda 2 ming so'mga yoki 1,5 ming so'mga degan narsa bo'lmaydi. Mana shu uyingizni joylarida hammasi chunki bu tepaga bog'liqda bu narsa deb o'ylayman. Shunaqa bir raqobat yo'q oziq ovqat bo'yicha ayniqsa. Boshqa tovarlarda endi masalan mayda chuyda tovarlarda Xitoydan keltirilgan tovarlarda ham baribir olib keladiganlari bitta bo'lganligi sababli ozgiroq tufayli ana shu Qo'qonda masalan olaylik, Qo'qonga borib oddiy masalan Sharxon, Andijon, Quva, Guman tumanlaridagilar Qo'qondan savdo qilib keladida, shu o'zimizni o'tgan bozorlarda yoki hali mayda chuyda do'konlarda sotishadi, uni ustiga 200 so'm, 300 so'm qo'yadi.
Shahrixonlik Bahodirjon edi. Demak, Bahodirjonning fikricha O'zbekistonda faqatgina telefon aloqasi sohasida xizmat ko'rsatayotgan shirkatlar o'rtasida raqobat bor va bu holat ular ko'rsatayotgan xizmatlar narxlarining arzonlashishiga turtki beryapti. Boshqa bironta ham sohada raqobat yo'q, deyapti Bahodirjon. Siz aziz tinglovchi qanday fikrdasiz? Erkin mikrofonga siz ham murojaat qilib shu masaladagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Qashqadaryolik bir tinglovchimiz erkin mikrofonga telefon qilib salomdan so'ng bizni maqtashga o'tdi. Rahmat dedik. Savob ish qilyapsizlar dedi. Qulluq dedik. Yana bir savob ish qilinglar dedi. Mayli dedik. Ma'lum bo'lishicha tinglovchimizning Rossiyaga ish izlab ketgan ikki ukasidan mana 2 yildirki na xat, na xabar bor ekan. Ism familiyasini aytsam, zora ukalarimdan xabari bor vatandoshlar eshitsa-yu, ularni topishga yordam bersa dedi tinglovchimiz. Ayting dedik va mikrofonimizni yoqdik.
Men O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qashqadaryo tumani Maymanoq qishloqda yashovchi Bobomurod O'stan bilaman. Yoshim 46da. Odatdagi qo'ng'iroq qilishga maqsad Rossiyadagi ukalarimni ishlayapmiz. Ukalarimning ismi Shuqatjon Bobomurodov, 1978-yil tug'ilgan. Ikkinchi ukam Oybek Bobomurodov, 1988-yil tug'ilgan. Ular 2008-yil 10-aprelda Rossiyaga ishlash uchun ketib ketishgan. Bir yil qishloqdoshlarimiz bilan qishloqdoshlarimiz edi 6 oy, 7 oy, nari bo'lsa 1 yillar atrofida keldi hammalari. O'shalardan ketganlardan faqat shu meni ukam, ya'ni Faqatjon Bobomurod bilan Oybek Bobomurod bilan qolgan xolos. Oldiniga bir 1.5 yil mobaynida bir xabar bo'lib turdi, telefonlashib pulimni yuborib turishadi. Lekin keyingi 2 yilda ularda umuman bir telefon ham yo'q, bir xabar ham yo'q. Shunga bir xavotirlanib, nima bo'ldi ekan, daraklar yo'q deb Moskvada va Samarada ishlayotgan vatandoshlarimizdan bir iltimos qilib yordam so'rab qo'ng'iroqlashgan joyim edi.
Tushunarli. Ukalaringiz ismlarini yana bir marta aytib qo'ying.
Furqatjon Bobomurodov va Oybekjon Bobomurodovlar.
Furqatjon Moskvada, Oybek Samaradami?
Ha, oldin hammasi Moskvada edi. Keyin Oybek oradan bir qanchadir ma'lum muddat o'tgandan keyin, 1 yil chamasidan keyin faqat ukamdan ajralib o'zi Samaraga ketgan. Faqatjon ishtirokida ishladi qurilishda, Oybek magazinda guruchchilik qiladi, yuk tushiradi. Bir telefonlashib turadi-da, aytadi o'zlari. Telefon qilib turadi, tez kechirib baqib, ya'ni har kim telefon qilib turadi bizga ikkovi ham.
Bo'pti, sizning iltimosingizni efirga beramiz. Ajab emas, o'sha vatandoshlar sizga balki radio orqalimi xabar berib qo'yishar.
Ya rahmat, sağ ol aka, dunyo turiga turgan aka, bir daqiqa qatmasa xudodan qarshin aka.
Rahmat.
Sağ ol aka, internetga ham qo'yayki, iltimos internetga ham.
Bo'pti, xo'p. Balki Furqatjon bilan Oybekning o'zlari ham bizni eshitayotgandir. Uyga qo'ng'iroq qilib qo'yinglar, baraka topkunlar.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kunning informatsion manzarasi bilan tanishayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat universiteti talabalari faqat oq qora kiyimda o'qishga kelishlari shart. Bu haqda Ozodlikka maktub yo'llagan bir guruh studentlar ularning huquqlari buzilayotganidan shikoyat qilmoqdalar, biroq universitet rahbariyati talabalarga bunday shart qo'yilmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Biz Nizomiy Ped universitetining yuqori kurs talabalarimiz bizga yangi rektor kelgandan so'ng yangi talablar qo'ya boshladi. O'g'il bolalar oq ko'ylak va qora shimda, qizlar qora yubka va oq ko'ylakda kelishlari shart. Biz maktab yoki kollej o'quvchilari emasmizki, hammamiz inkubatordan chiqqan jo'jalarday bo'lsak, qolaversa kostyumda o'tirishning o'zi noqulay. Bizning erkinligimiz qayerda qoldi? Bu bir guruh oliygoh talabalarining ozodlikka yo'llagan maktubi. Talabalardan olgan bu maktubdan so'ng biz darhol Nizomiy nomidagi universitet rahbariyati bilan bog'landik. Universitetning ma'rifiy va madaniy ishlar bo'limi mudiri Ibrohim Ro'ziyevning aytishicha, hech kim talabalarga bir xil kiyimda darsga kelish shartini qo'ymagan. Faqat Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan kelgan qo'llanmaga binoan talabalar orasida tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan odob-axloq qoidalari degan qo'llanmagan. Bu qo'llanmada din madaniyati, muomala madaniyati, ovqat yeyish madaniyati, talabalarning huquqlari, o'quvchilarning huquqlari buzilari o'sha qoidalarga. Endi u qoidalar oppoq bir xil degan joyi yo'q. Bu katta dargoh 10 ming talabalardan iborat. Mana bir xil kollejlarda bo'ladi masalan. Yet kollejlarda bir xil oq kiyinishadi, xalat kiyinishadi. O'zining ichki tartib qoidalari. Mana bizda o'zimizda ichki tartib qoidalarimizga rioya qilishni talab qilamiz. Hech qachon ochiqcha talabalarni xafa qiladigan darajada qaysi ma'muriyat ichki tartib qoidani talabani jig'iga tayyorgan qilib tuzmaydi-ku axir.
Deydi universitetning ma'rifiy va madaniy ishlar bo'limi mudiri Ibrohim Ro'ziyev. Biroq universitetning ismini bildirishni istamagan yuqori kurs talabalaridan birining aytishicha, talabalarning faqat oq qora kiyimda darsga kelishi haqidagi talabning joriy qilinganiga 4 oy bo'ldi.
O'qish uchun, universitetga kirish uchun dars boshlanguniga qadar o'sha nimani oq ko'ylak, qora shim formada kiyish kerak. Agar shunaqa talab qilishganlardek bo'lsa, darsga kiramiz, meni bo'ldi boshqa manimcha oliy o'sha oliy dargoh talabalariga juda anaqa forma talab qilish shart emas, lekin me'yordan chiqib ketmasligi kerak,
deydi universitet talabasi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birini tugatgan, ayni paytda Yevropa davlatlarining birida o'qishni davom ettirayotgan Temurbek Hakimovning aytishicha, talabalarga maxsus formalar joriy qilish bu ular erkinligiga qo'yilgan yangi bir to'siqdir.
Talabalarga bir majburiy shart yaratish, majburiy bir narsaga majburlash bu aslida bir 21 asrga bir mos kelmaydigan bir siyosat deb tushunaman. Masalan, bu ish yana bizni o'sha sovet davriga eslatadi. Hammani bir xil formaga kiritib, hammani o'sha bir xil fikrlashda, bir xil ko'rinishda, bir xil uslubga, bir xil nima deydi, modaga kiritishning bir ko'rinishi va insonlarni, mana yoshlarni bir erkinligining bir buzilishining bir ko'rinishi deb o'ylaymanda. To'g'ri, balki jamiyatda bir qanaqadir axloqiy me'yorlarga mos kiyinishni targ'ib qilishni ko'zlagan bo'lishlari mumkin, lekin buni endi bunaqa bir majburlash orqali ish olib borishi qanaqadir yoshlarni bezdiradi deb o'ylaymanda,
deydi Temurbek Hakimov.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Davom etamiz kunning informatsion manzarasi bilan tanishtirishda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bir necha kundan buyon O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihga qarshi suiqasga rozi bo'lmagani uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ta'ziqqa olingani va shuning oqibatida o'z joniga qasd qilgani aytilgan Gulsumoy Abdujalilovaning shaxsi ustida bahs bormoqda. Ozodlik bugun ana shu bahs davomida ilgari surilgan iddaolarni bir joyga yig'ishga harakat qildi. Bu ishni qilar ekan Ozodlik ilgari surilgan biror iddaoni haq yoki nohaq, rost yoki yolg'on deyish paydan bo'lmadi albatta. Maqsad jarayonga oid bor rasmiy va norasmiy ma'lumotlarni yig'ish va qiziqqan tinglovchilarga havola qilishdir va bu ish bilan muxbirimiz Barno Anvar ertadan kechgacha shug'ullandi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zini O'zbekiston xalq harakatining a'zosi deb hisoblagani va shu yilning 4-dekabr kuni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida ichki ishlar bo'limi va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tazyiqi bois o'z joniga qasd qilgani aytilgan Gulsumoy Abdujalilova haqidagi xabarga nisbatan ilk shubha ushbu xabarga ilova qilingan surat ustida paydo bo'ldi. Gulsumoy Abdujalilovaga tegishli deya ozodlikka taqdim qilingan suratdagi qiz menman deb da'vo qilgan talaba tahririyatga Germaniyadan bog'landi. Suratdagi qiz menman, u sizning qo'lingizga qanday tushib qoldi, dedi talaba qiz ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. Bu qiz Gulsumoy Abdujalilova degan ayolni umuman tanimasligi, suratda aks etgan ikki qizdan biri o'zi, yana biri esa uning o'rtog'i ekanini aytdi. Suratdagi qiz siz bo'lsangiz, marhamat, biz bilan video muloqotga chiqsangiz, bunga ishonch hosil qilsak degan taklifga bu talaba qiz tomonidan rozilik javobi berildi, ammo bu taklifning ijrosi biroz keyinga qoldirildi. Ammo shu kunga qadar ushbu suratni Gulsumoy Abdujalilovaga tegishli deb ta'kidlayotgan O'zbekiston xalq harakatining faoli Muhammad Solih Obbutov bu talaba qiz Germaniyadan unga ham bog'langanini aytib, u qiz iddao qilayotgan talab da'vo noto'g'ridir degan ta'kidni qat'iy ravishda takrorladi.
Shu surat, ikkala suratdagi bir bu o'ng tarafdagi Gulsumoy Abdujalilova bo'ladi, andijonlik. Ana u telefon qilgan ayol yolg'on aytyapti. Nimaga unday qilyapti bilmayman. Balki unga qandaydir bosimlar bo'layotgandir. Kimnidir gapirtiryaptilar uyoqdan, iroda boshqadir. Aslida u o'sha ayol alohida suratdagi ham, ikkalasi bir tushgan suratdagi ham, bundan tashqari ham menda yana qancha suratlari bor. Men shuni tasdiqlay olaman. Bu surat Gulsumoy Abdujalilovaning surati. Va buni tasdiqlaydigan mendan boshqa ham odamlar bor. Tez kunda yashasin ular bilan.
O'zbekiston xalq harakatining faoli Muhammad Solih Obutov edi. Gulsumoy Abdujalilovaning shaxsi tegrasidagi ikkinchi bahs O'zmetronom saytida bunday ayolning bo'lgani mutlaqo inkor etilgan maqola chop etilgandan so'ng yanada kuchayib ketdi. Sayt tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolada bu voqea ortidan jurnalistik surishtiruv o'tkazilgani va uning natijasida Gulsumoy Abdujalilova degan shaxsning Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida umuman yashamagani aytildi. Tahririyat bu xulosaga kelguncha Qo'rg'ontepa tumani fuqarolik huquqiy dalolatnomalarini yozish, ya'ni ZAGSga, respublika bojxonasining mamlakatga kirdi chiqdi bo'yicha qaydnomalari bazasiga, hattoki o'z kanallari orqali Germaniyaning chegara xizmatiga bog'lanib, Gulsumoy Abdujalilova degan shaxsning Berlin, Frankfurt, Myunxen aeroportlarida bo'lmaganini aniqlashga muvaffaq bo'lganini yozdi. O'z kanallarimiz deganda ushbu sayt qanday kanallarni nazarda tutgani bizga qorong'u, ammo Gulsumoyning taqdirini kuzatayotgan nemis jurnalisti Markus Bensman bunday ma'lumot Germaniya hududida mutlaqo sir ekani, hatto o'ta kuchli kanallar bo'lgan taqdirda ham bunday ma'lumotni olish huquqi hech kimga berilmaganini ta'kidladi. Markus Bensmanga ko'ra faqat bir holatda Germaniya sudi qarori bilan qaysidir shaxsning erkin harakatlanishiga oid ma'lumotni olishga ruxsat berilgan taqdirdagina bunday ma'lumotlarni qo'lga kiritish mumkin. Agar shunday qarorni olishga erishgan bo'lsa, demak, O'zmetronom sayti favqulodda kuchli kanallarga ega deb taxmin qilish mumkin. Ammo ushbu sayt maqolasiga o'ta tanqidiy munosabat bildirgan O'zbekiston xalq harakati sayting iddaolarini mutlaqo inkor qilmoqda. Harakat faol Muhammad Solih Obbutov garchi Gulsumoy Abdujalilova bu harakatga rasman a'zo bo'lmasa-da, Gulsumoy Abdujalilova bilan muntazam aloqada bo'lgani, u qiz vafotidan so'ng oilasi taqdiri kuzatilayotgani hamda marhumaning shaxsini himoya qilishga qaratilgan hamma choralar ko'rilayotganini ta'kidladi.
4dan 5 ga o'tar kechasida vafot etgan va o'sha kuni dafn etilgan. Onasi kasalxonada yuragi aligi ekan, slabi ekan, hushidan ketib kasalxonaga olib ketilgan, reanimatsiyada yotgan, hozir endi tashqarida. Bu ma'lumotlar ham bizning boshqa manbalarimizdan olingan.
Eslatish kerak, O'zmetronom saytida maqola chop etilgandan so'ng ozodlikka Yevropa davlatlarida yashayotgan bir necha o'zbekistonlik oddiy fuqarolar va muxolifat faollari ham bog'landi. Ular Gulsumoy Abdujalilova bilan internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib turganini aytishar ekan, tahririyatga u qiz bilan qator yozishmalarni yo'lladilar. Ana shunda o'zbekistonliklardan biri ism sir qolishi sharti bilan ozodlikka mana bularni so'zladi.
Bo'lmagan deganga men qarshi chiqaman, chunki bu odam bilan men gaplashdim. Mana yozganlari turibdi menda mana. Boshqalar bilan ham gaplashgan, hali ha shu orqali taniyman. Ularni ham hali ko'rganim yo'q. Skype orqali taniymiz. Gaplashib, hali chatlashib o'tirardik. Haqoratlashib, boshqa qilib, hazillashib, yana urushib. U chat opa bilasiz, u chatda.
Ya'ni siz bu qiz bo'lgan deb ta'kidlaysiz-a?
Men shunga ham g'ashim kelib turibdi-da. Gaplashgan men bu qiz bilan axir. Dadam rahmatli bo'lib ketgan deb hali yozgan maytda yozganlari turibdi-da. Mana shu yozganlari gaplashganlari bilan endi men tasdiqlayman bu qiz borligini. Shu
Fransiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklardan biri edi. Ovozi yozib olmasligi sharti bilan Germaniya, Amerikadan bog'langan yana boshqa o'zbekistonliklarning umumiy xulosasi bo'ldiki, Gulsumoy degan ayol bo'lgan, u Germaniyaning Myunxen shahridan turib, internet tarmoqlaridagi o'zbeklar bilan faol aloqada bo'lgan. Ammo bu ayolni ko'rgan birorta hozircha o'zbekistonlik yo'q. Ozodlik tahririyati mana shu ilgari surilayotgan Gulsumoy Abdujalilova bor va yo'q degan har ikki taxminga oydinlik kiritishda davom etmoqda.
Demak, Barno, bu mavzuga Gulsumoy Abdujalilova mavzuga yana qaytamiz. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.